Amen. Det er det vi synger om. Det er Guds kjærlighet som er uten grense, uten begrensning. Guds kjærlighet som etterjager oss. Det er så at han skal etterjage oss med sin godhet og sin barmhjertighet. Det er Gud som bare etterjager oss med sin kjærlighet. Det er fantastisk hvilken Gud vi har, som etterjager oss. Så om vi prøver å rømme fra Guds kjærlighet, så er han der. Han slipper aldri taket på oss. Fantastisk. Vær så god. Jeg kan sitte ned. Dere på første rad. Det er det som er, når du står helt fremst, så vet du ikke hva som foregår bak deg. Når du sitter lengst bak, så har du full oversikt. Sånn er det. Godt å se deg. Skulle gjerne sett det litt bedre. Det betyr at jeg kunne fått litt mer lys i salen. Få litt kontakt med deg. For akkurat nå så har jeg sånn spotlight imot. Så er det mulig å få litt mer lys i salen. Se det, jo. Fantastisk. Se der. Så fin du er. Så vakker. Ha? Yes, har du hatt en god start på dagen? Ja, det går sikkert bra. Ja, men det er fint. Du våkner i tide. Du ser Norge ta gull på... Nei, det var ingen som fikk med seg det, sant? Det er kun predikanten som så tidlig opp en søndag for å forberede seg til møtet, at han får med seg stafetten. Så jeg hadde en ganske god oppvarming i dag. Var ikke du i bønn og faste? Jo, vi var på. Men vi må jo nyte litt, må vi ikke det? Ja? Så det er bra. I dag, ja, jeg kan bare si at Per Ove, hvor er han? Nei, han får på søndagsskolen. Han er tilbake fra Irak, Kurdistan og Syria. Er du glad for det, at han er tilbake? Kirsten er glad for det, men det er vi alle sammen. For det er jo litt sånn, kan si, de fleste drar ikke inn dit. De fleste drar ut derfra. Så derfor så er det ikke helt ufarlig. Men så vi er glad for at han er tilbake. Tanja med team, de har landet i Thailand og er i gang nå med oppdraget sitt. De reiste opp til nord i Thailand i dag og skal inn i Laos i morgen eller overmorgen og ha trening der før de drar til Burma neste ut i uka her. Så det er mye som skjer, så det gleder vi oss over, at det er mye som rører seg. Og mer skal det bli, ikke sant? Det er mye positivt som skjer iblant oss og i menigheten, og jeg tror vi har veldig mye godt i vente. Det er i hvert fall sånn jeg opplever det, at vi har veldig mye godt i vente, mye spennende. Og vi ser at Gud er på, han jobber, han forbereder, han er i kontakt med forskjellige folk for å bare bygge dette arbeidet, slik at det oppdraget som han har kalt oss til, det skal bli fullført. I dag skal jeg snakke om et tema som vi ikke så ofte snakker om, men jeg har tatt overskriften som kom på veggen, som heter lydighet. Ai, ai, ai. Det var derfor det var så fint å innlede den med å synge om Guds kjærlighet. Fordi det er en kobling mellom lydighet og kjærlighet. Hvis du adskiller det, så snakker vi om helt noe annet. Men når vi snakker om lydighet i forhold til det samme Guds rike å gjøre, og det samme Gud å gjøre, så snakker vi om et kjærlighetsforhold. Når jeg forbereder dette, så fikk jeg jo et bilde av hunden min. Og når den var helt ny på veien, skulle jeg si, så var det slik at han var ikke så veldig lydig. Det var en ulydig hund. Vi prøvde å lære han opp til å være lydig. Vi kunne ikke slippe han ut døra, da stakk han av. Benytta sjansen, bare stikke av gårde. Og da var det jo vreden som kom når vi kom hjem igjen. Ta han i nakkeskinnet. Og liksom bare få han til å bli lydig. Jeg husker noe av det var en dag så var vi på hytta, og oppå komfyren der lå det en nydelig pizza som bare skulle stå der litt grann til å heves. Så den skulle bare rett før han skulle puttes inn i ovnen. Og jeg og flere fikk beskjed om å passe på, for hunden skulle ikke gå ut på kjøkkenet. Men der hører vi et voldsomt rabalder, for der var det en hund som la labbene oppå komfyren. Men det var bare det at når han la labbene oppå der, så vippet hele brettet rundt. Da var det pizzadeig med ansiktet ned på gulvet. Da kom det sånn hellig vrede over meg. Så da gikk det, tok han i nakkeskinnet og ristet han kraftig. Han har aldri vært ut på det kjøkkenet etterpå. Kan jeg bare si. Nå så er det slik at jeg kan bare slippe han ut for døra, og han kommer tilbake igjen og gjør sine ting på morgenen, slipper å gå lange turer og greier. Mens jeg drikker kaffe, så han har begynt å bli lydig. Men noen ganger så er det slik at vi putter opp i en matfate veldig gode ting. Veldig gode saker opp i matfate. Og det er bare en mer lydig hund enn når det er noe godt i vente. Da kan du si sitt. Han sitter der. Han blir der. Ikke bare i 5 minutter. Han kan sitte helt stille i 10 minutter, for han vet at det er en god bit som venter på. Og vi kan si gi labb det opp med alle armer og bein, skulle jeg si. Hva for bein? Voldsomt lydig. For han vet det er en god bit i vente. Og har den logrer og alt det. Det er bare velstand, vet du. En mer lydig hund finner du ikke når han vet det er en god bit i vente. Men det finnes andre ganger hvor det er ingen god bit, og han går av gårde med halen mellom beina. Det finnes det også. Men det er et eller annet med disse godbitene. Og det er jo sånn at nå skal ikke vi sammenligne vårt liv med en hund, sant? Det er ikke det, men noen ganger så er det slik at dette forholdet til Gud noen ganger, det blir slik at vi tror at han tar oss i nakkeskinnet hele tiden. Og denne vredens Gud som... Men vi sang ikke om vredens Gud, vi sang om kjærlighetens Gud. Så etter jeg også, var ikke det? Og denne Gud som tar oss i nakkeskinnet, bare... Nei. Han fostrer oss, han hjelper oss, han rettleder oss. Men det er bare det at Guds rike, det er full av godbiter. Det er det det. Denne fatet, det er fullt hele tiden. Og derfor så er det slik at det er en sånn motivasjon når du vet at Gud vil det beste for oss, og har det beste for oss, og ønsker det beste for oss, og bekker oss opp av det beste. Jeg kunne egentlig bare slutte å preke min nå, uten å lese bibelvers, bare snakke om hunden. Og du har fått en bra preken. For det er noe å motiveres av noe som er godt, noe som er positivt, noe som er kjærlighetsfullt. Da er det heller ikke vanskelig å lyde. Det er ikke vanskelig å føye seg når du vet at det er noe godt i vente. Og den som ber meg om å føye meg, han gjør det fordi han har det beste i tanke for meg og vil gi meg det beste. Og når vi snakker sånn, så kommer vi inn på gudsbildet. Fordi jeg har oppdaget det, at det er forskjellige gudsbilder ute og går. Fordi noen har et gudsbilde om en gud som straffer meg. Og hvis ikke lyder han, så vet jeg aldri hva som kan skje. Og da kan det være at han kommer til å spenne fot på meg, for jeg var ulydig. Men når Gud foster oss og hjelper oss, så er det fordi han vil gi oss det beste han har. Det eneste han trenger, det at vi følger hans agenda, hans plan og hans vilje, og ikke vår egen. Og det var kanskje et bilde med hunden, og et banalt bilde. Det var nesten uforberedt. Men jeg bare slo meg den tanken i dag. Så jeg tenkte, ja, men nå begynner vi med å fortelle om hunden. Som jeg er som, ja. Nå er det no, ja. Det er som noen, de har sånn, noen de har ikke evne til å og, på en måte, jeg prøver å jobbe med det. At jeg liksom sensurerer litt underveis her, før det kommer ut. Det er ikke alle som har den evnen, men jeg prøver så godt jeg kan. Det er ikke alltid jeg klarer det. Redigering, sant? Noen ganger så kommer det uredigert. Men vi jobber hardt med å redigere underveis når vi ikke helt har tenkt gjennom alt vi sier. Så du får bare unnskyld når det kommer noe ut som ikke er helt redigert, ok? Yes. Jeg hadde en sånn trykkert og grei. Så bra. Men det første overskriften, det er at etterfølgelse er basert på kjærlighet. Det er basert på kjærlighet. Det er et ganske godt utgangspunkt. Fordi at Gud, han er kjærlighet, og og han kan ikke annet enn å elske. Det er Guds vesen, det er Guds natur, det er å elske. Og hvis vi plasserer Gud i en annen rolle, da bommer vi totalt. Fordi Gud er kjærlighet. Og noen ganger så sammenligner vi oss med Gud. Men vi har kjærlighet. Vi kan ha kjærlighet til hverandre. Men Gud, han er kjærlighet. Det er hele hans natur. Og det er en kjærlighet som heter agape. Det er en kjærlighet som, er, som ikke på en måte tenker at han må få noe tilbake. Ofte så er vår kjærlighet filos, den er basert på gjensidig kjærlighet. Men Guds kjærlighet, den er ensidig. Den elsker uansett, ubetinget. Den er fullstendig uavhengig av hva du gjør og ikke gjør. Hva jeg gjør og sier og gjør. Han elsker uansett. Og Jesus kom, og gjennom sitt liv så demonstrerte han Guds kjærlighetsnatur. Og det, dermed så provoserte han også fariseerne og de skriftlærde, og de som var veldig godt lært i bud og læresetninger og alt som var. Fordi at Jesus' respons på det som var galt, det som var feil, der folk snublet, der folk var i synd, var helt annerledes enn de skriftlærde. Men Jesus, han hadde også en lydighet mot sin far, mot Gud. Og den lydigheten, den var også basert på kjærlighet. Fordi han elsker sin far. Han elsker sin far så høyt. Og han sa om seg selv, så sa han, jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Men bare det jeg ser at Faderen gjør. Det jeg hører og ser hos min far, sa. Og når han er der i Eden, ikke i Edens hage, men i Getsemane, så sier han, la ikke min vilje skje, bare din. Så han var fullstendig underordnet lydighet mot sin far. Men i alt dette så var det kjærligheten som drev han. Det var kjærligheten til sin far og kjærligheten til oss som gjorde at han lot sin egen vilje. For om han kunne, så ville han sloppe. Og derfor sa det, om det er mulig, la dette begeret gå meg forbi, sa han først. Men la ikke min vilje skje, bare din. Og når jeg sier at etterfølgelse er basert på kjærlighet, så er det slik at å etterfølge Jesus, det er ikke en plikt. eller en religiös tvang. Det handlar inte om bud, det handlar inte om regler. Men det handlar om kärlighet. Det är baserat på kärlighet allsamma. Den relation som handlar om kärlighet. Och jag skrev där att hela vårt förhållande till Gud handlar om kärlighet till vår Gud. Och jag har ett par andra påståenden här. Visst den och där. Nej, nu var det enten eller här. Där. Jag kommer två påståenden där. Kärlighet utan fri vilja. Det heter tvång. Det har inte något med kärlighet att göra. Men en fri vilja utan valg, det är inte äkta. Och därför var det slik att helt från begynnelsen av när Gud skapte världen så placerade han ett trä i Edens hage som hette kunskapens trä. Och detta kunskapens trä, det utgjorde ett valg i den hagen. Utan hade inte det förhållandet varit äkta. Hvis ikke de hadde en mulighet til å velge, hvis Gud hadde sagt at du kan ete fritt av alle trær, ja, da hadde du et fritt valg på alle trær, men med en gang det stod, det et tre du ikke får spise av, så hadde de et valg. De måtte velge det som Gud sa. Og fri vilje, det har noe med valg å gjøre. Så mennesker kunne ete fritt. Og så sa de, hvis du spiser av det treet, det ene treet, da får det konsekvenser. Men det er jo fordi at hele vår Guds relasjon, den er basert på ekte kjærlighet. Og det er den relasjonen Gud vil ha med oss. Det er en kontakt med oss som er basert på ekte kjærlighet. Og i ekte kjærlighet så er det et fritt valg. I ekte kjærlighet så er det ikke tvang. Betyr det at vi noen ganger ikke må ta noen valg? Nei, det er ikke det vi snakker om her. Vi må ta valg. Fordi at kunskapens tre utgjorde et valg. Men når vi velger, så vil Gud at det valget vi tar, det er utifra vår kjærlighet til han. Og det er ikke vanskelig å lyde noen som du elsker, er det det? Det er ikke vanskelig å gjøre noe for noen som vet at de har kjærlighet til deg. Det er ikke det samme som du alltid er enig, eller mener at det er det beste, men du gjør det fordi at du vet at bak dette så ligger det kjærlighet. Og vi er sentrum for Guds kjærlighet. Det står at for så høyt elsket Gud verden, deg og meg, at han sendte sin egen sønn Jesus Kristus for å ta straffen for våre overtredelser og synder og gi oss evig liv. Så vi er sentrum for Guds kjærlighet, er faktisk du. Du er sentrum. Er ikke det Jesus Kristus? Jo, han hadde en sønn, men nå har han mange sønner og døtre på grunn av den ene som var villig til å offre seg selv. Så vi er der i sentrum for Guds kjærlighet. Når Gud skapte mennesket, så var det en kjærlighetshandling. Fordi han ville ha en relasjon med oss. Så hver dag så gikk Gud rundt i hagen, står det, og var sammen med Adam, sammen med Eva. De hadde fellesskap. Og på samme måte som vi er sentrum for Guds kjærlighet, så ønsker Gud at han skal være sentrum for vår kjærlighet. For det er først da dette blir en ekte relasjon. For en ting er at vi er i sentrum for han. Men når han blir i sentrum for oss, så skjer det noe veldig harmonisk og godt. Du vet, livet det består av mange valg. Utrolig mange valg. Allerede i dag har du valgt. Du lurte på, skal jeg gå på møte i dag? Finns det flere gullløp i OL i dag? Nei, du stod på noen valg. Du kunne velge å sove litt til. Du kunne velge å gjøre noe annet. Du stod på et valg, men du valgte å komme hit. Jeg er glad for det. Uten hadde jeg stått der alene. Det hadde vært litt kjedelig. Så jeg er glad du kom hit. Men hver eneste dag tar vi valg. Vi gjør prioriteringer. Og så finnes det store beslutninger. Det finnes små beslutninger. Det finnes viktige og mindre viktige valg. Det finnes noe du kan gjøre om igjen. Det kan være ting du ikke kan gjøre om igjen. Og vår daglige valg som vi gjør, de blir etter hvert vår karakter og integritet. Og den kan være god eller dårlig, men alt er basert på valg. Vi kan skylde på noen andre, men egentlig så er det vi som blir satt ansvarlig for våre valg. Så din karakter, den utvikles av valg du tar. Din integritet utvikles av valg som vi tar. Derfor er det så bra at når vi tar valg, så gjør vi det basert på verdier, på overbevisning, på kjærlighet, trofasthet og lydighet. Det er at dersom vår kjærlighet først og fremst handler om oss selv, da vil jeg velge mitt ego foran både Gud og min neste. Og det er det som kanskje utfordrer oss mest. Det er at vi har et ego. Har du et ego? Jeg har et ego. Bare jeg så har det. Har du et? Vi har et ego. Og dette egoet, det dukker jo stadig opp. For vi vil gjerne ha herredømme i livet vårt. Det vil gjerne sette oss selv fremst. Det vil gjerne prioritere oss selv først. Hele tiden så dukker dette ego opp, fordi at egoet handler om meg. Meg. Mitt. Min plan, min timeplan, alt, så er det meg. Jeg har noe her som heter iPhone. Noe som heter iCloud. Noe som heter iPad. Hva er det handler om? I. Meg. Og det er noe av det som kanskje utfordrer oss mest. Jeg skulle ønske det var noen andre, men til syvende og sist så er det meg som utfordrer meg mest. Det var synd, tenker du. Og de valgene jeg tar, det er mine valg. Og menneskets største bedrag, vet du hva det er? Det er at vi tror at vi vet bedre enn Gud. Det er vårt største bedrag. Det er at vi tror at vi vet faktisk bedre enn Gud. Og derfor kan vi også velge å leve et liv uten Gud, uavhengig av Gud. Men til og med som kristne, så mener vi noen ganger at vi vet bedre enn Gud. Han som skapte oss. Han som har gitt oss de beste instruksjoner for å få et godt liv i boka si, Bibelen. Men det er slik at når Gud setter grenser og gir oss ramme, så er det faktisk fordi han elsker oss. Det er fordi han elsker oss at han setter noen ramme for oss. Fordi han vil oss det beste. Og han vet att när vi blir överlåt till vår egen sviktande dömekraft, så kommer vi skevt ut. Därför tänger vi hans hjälp i våra valg. Där tänger vi hans hjälp i våra prioriteringar. Han har gett oss de 10 bud. Vad är de 10 bud? Är det något du må följa? Då blir det stille i menigheten. Nej, du har ett valg. Du må inte. Du har ett valg. Men när Gud ger oss detta valget, så är det att han vill att vi ska följa utifrån en fri vilje och utifrån kärlighet. Men han har gett oss någon moralbud fördi han älskar oss och vet vad som är det bästa för oss. När Gud säger att äktenskap är mellan man och kvinna, så är det till vårt eget bästa, människans eget bästa. Detsamma om att inte driva hor, bryta äktenskapet, lyga, stjäla och begära något som tillhör din vän, kollega eller nabo. Det är det de 10 bud handlar om, mycket om dessa tingarna. Så är det fördi han vill oss det bästa. Och han vet att vi samman vill få det mycket bättre om vi lyder hans befaling. Men att lyda hans befaling utan kärlighet till han, det blir plikt. Det blir kan bli att du hela tiden måste ta dig samman. Men det är därför jag säger att lydighet, det är ett valg. Det handlar om valg. Det handlar om att säga att ja, men jag önskar att följa din plan, Herre. Jag önskar att följa ditt ord, Herre. Jag önskar att lyda dig, Herre. Men det att ta valg, selv om det är baserat på kärlighet, det betyder inte att det är valg utan inre brytningar eller kamper. Det är inte det vi snackar om. Vi snackar inte om att säga att alla valg är enkla. Ja, det är så enkelt för att jag älskar Jesus. Nej. Det kan vara mycket mer utfordrande och vanskligt någon gång. För att vi kommer någon gång i konflikt med något av det vi vet Jesus säger. Och när vi kommer i konflikt med något av det Jesus säger, då kommer vi in i en brytning fördi vi måste ta ett valg. Och det valget någon gång, det kan vara uhyre vanskelig, för det betyder kanske att jag måste säga nej till mitt ego. Det kan vara att jag måste ändra livsstil. Men det vill jag inte. Varför det? Nej, för mitt ego är viktigare än Gud. Det Guds ord säger, det putter till sidan, för det passar inte in akkurat där jag är nu. Det hade passat väldigt bra hvis inte skriften sa något om detta. Varför Gud skrev du något om det? För det betyder att jag måste ta ett valg. Vad gör vi då? Då driver vi och omskriver skriften. Då börjar vi att tolka skriften. Då börjar vi att tillföra något som inte står där. Tolka in något som inte står där. Vi lägger ord i Jesus mun som han aldrig sa. Vi tar bort ord av Jesu mun som han sa. För vi måste pröva att tillpassa det så att jag kan leva min livsstil. Så att jag slipper att ändra på någonting. Men Gud vill faktiskt att vårt ego ska få en knäck. Vill han det? Ja, väldigt gärna. För han vet att då får vi det så mycket bättre. Är det här en positiv präken? Jag begynte att lura lite nu, plötsligt. Bob. Det är because I love you att jag snackar om detta. Vi går videre. Lydighet til Gud, sier jeg, det er kjærlighet til Gud. Jesus sier i Johannes 14, 15, dersom dere elsker meg, sier han, så holder dere mine bud. Så Jesus knytter plutselig dette her sammen med å elske. Han sier ikke bare hold mine bud. Det var mye av det som var det som skjedde rundt han der, blant fariseere og skriftlærde på den tiden, så var det, ja, men du skal holde Guds bud. Du skal holde Guds befaling. Men Jesus sier at det å holde Guds bud, det å følge Guds ord, det er også et bevis på at du elsker meg, sier han. Han knytter lydighet og kjærlighet sammen. Det er jo slik at selv om det fører til brytninger, jeg må jo si at et eksempel på kanskje den tøffeste brytningen du noen gang kan tenke deg, det finner vi i Gamle Testamentet. Når Abraham får beskjed om å offre sin egen sønn Isak. En verre problemstilling kan du knapt finne. Først så sier Gud, du skal få en sønn, og du skal bli far til mange folk. Og i neste øyeblikk sier han, nå skal du offre sønnen din. Altså, vi hadde jo tenkt at nå hørte jeg feil. Gud, er du blitt schizofren? Hva er feil? Er det jeg som hører feil, eller du som sier feil? Altså, hvilken problemstilling? Og der går han i 3 dager opp mot dette fjellet hvor sønnen skal offres. Og sønnen spør at han har lagt veden til alteret, den bærer sønnen på ryggen sin. Og sønnen spør at ja, her er veden, sier han, til dette offeret, men hvor er offeret? Det var et ganske relevant spørsmål. Han til Abraham, han prøver å vri seg unna og sier, ja, men Gud skal utse offeret. Men tenk de 3 dagene der. Hvilken brytning, hvilken kamp, hvor han hele tiden kunne velge å ikke gjøre det. Og du tenker, ja, men jeg har sånne kamper, du vet ikke. Ja, men les beretningen om Abraham, så får du kanskje litt oppmuntring. Nei, men det er ikke det jeg trenger. Jeg ønsker egentlig ikke å gjøre det. Men, og derfor så er det ikke slik at Gud har sagt at det er enkelt å følge. Nei, det kan være krevende å følge. Det kan være utfordrende å følge. Fordi at vi forstår ikke alltid hvorfor Gud ber oss om å gjøre det han ber oss om. Det er ikke alltid vi ser linja helt ut. Og derfor så sier han at vi må gå i tro sammen med han. Vi må stole på han. At når han ber oss om å gjøre noen ting, så er det fordi at han elsker oss. Så det er slik at når handlingen er basert på kjærlighet, så er det lettere å følge. Det er lettere å tjene, det er lettere å lyde. Det er lettere å holde løftet, strekke seg lenger og overgi seg, når vi vet at det handler om kjærlighet. Hvis det handler om plikt, krav, frykt, frykt med y, av og til så er det litt vanskeligere. Blir det ingen glede på reisen? Det blir i grunn ganske slitsomt, skal jeg si deg. Fordi hele tiden så handler det om, å, jeg må ta meg sammen. Å, jeg må jo gjøre dette. Å, dette kravet som Gud har lagt på meg. Men han sier jo at mitt åk er lett, og mitt åk er ganglig, sier Jesus. Så på en eller annen måte er det et eller annet som vi har tolket inn der, som ikke finnes der. For hvordan kan dette kravet og dette åket være så tungt når han sier at ja, men det er lett? Betyr det at han sier du kommer til å få et lett liv? Nei, Men han sier at det finnes nåde, kraft og hjelp til å bære dette som i de valgene du skal ta. Det finnes kraft til å velge. Det finnes kraft til å ta beslutninger. Det er det som finnes der. Det finnes så mye mer enn bare selve valget. Det finnes en Gud som vil hjelpe oss. Det står videre et par ord som vi leser fort noen ganger. Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. Jeg skal ikke snakke så mye om de stolte, men jeg vil snakke og si noe om de ydmyke. Fordi at, hva er ydmykhet? Jo, ydmykhet er å underordne seg under Guds ord. Det vil si at uansett hva jeg tenker, hvilken situasjon jeg er i, hva min omstendighet er, så vil jeg gi Gud rett. Da underordner vi oss Gud og hans ord. Og ydmykhet, det er å gi Guds mening større autoritet enn min egen. Det er ydmykhet. Ydmykhet, det er å lyde Gud selv om vi ikke alltid forstår. Peter, han hadde hatt et syn oppå taket de så i apostelgjerningene, kapittel 10. Om noen urene dyr og noe greier, så han sa de ville ikke spise av. Og så kom det noen og dunket på døra. Fra en hedning, som det sto om på den tiden der, så var det hedninger, jøder og hedninger. Han var en hedning, det vil si at han var ikke jøde. Vi også er hedninger, bare så du vet det, hvis du lurte på det. I den forståelsen. Da sier den hellige ånd til Peter, før han åpner døra, det er tre menn som spør etter deg. Følg de uten å tvile, fundere eller tenke deg om. Hvorfor det? Jo, for noen ganger så er det slik at når det blir for mye aktivitet her oppe, så argumenterer vi bort det som Gud sier. Og innimellom så foregår det stor aktivitet her oppe i argumentasjon. Det er bare jeg som har det sånn. Det er flere enn det var godt å høre. Og derfor er det sånn at noen ganger så må du faktisk tenke, ok, hvis Gud sier dette, så må det være fordi at han ser litt lenger enn meg. Selv om min argumentasjon sier helt noe annet. Og derfor kan du tenke på Abraham. Hvilken argumentasjon foregikk ikke opp i hodet på han i 3 dager? Men ydmykhet, det er erkjennelsen av at Gud vet bedre, og at hans tanker er høyere enn mine tanker, og at hans veier er høyere enn mine veier. Det handler egentlig om å gi seg over og si, Herre, jeg ønsker å ydmyke meg under deg, for jeg vet du elsker meg. Og når jeg bøyer meg, når jeg ydmyker meg, når jeg lyder deg, så er det en kjærlighetshandling til deg tilbake. En annen plass så står det at lydighet er bedre enn offer. Det skal vi straks avslutte. Og den fortellingen der, når det står at lydighet er bedre enn offer, det er noe vi sier av og til, lydighet er bedre enn offer. Men det er tatt ut fra en sammenheng hvor den kar som heter Saul, han var konge i Israel. Det er en ganske interessant historie å lese om Saul. Du kan lære veldig mye av Saul, og lese om Saul. Selv om han var en som mislyktes i oppdraget sitt, så kom David etterpå, og han gikk det mye bedre med. Så kan vi lære veldig mye av Saul. Fordi Bibelen en voldsom ærlig bok. Sånn, hvis det hadde vært skrevet sånn om meg og deg, så... Jeg var for glad jeg hadde vært død før de skrev den. Men det en voldsom ærlig bok. Den går rett under huden på å beskrive hva som foregår i valg, i tanker og greier. Og Saul, han blir jo fullstendig avkledd i første Samuels bok. Fullstendig. Men samtidig så kan vi lære så mye. Fordi han tok noen valg og noen beslutninger som førte han dit at han ikke kunne fortsette å være kongen for Israel. Men den historien er hentet fra 1. Samuel 15. Når Samuel kommer, og så sier han til det ene som heter kong Aga, som de skal krige mot. Og så sier han det, du skal gå opp mot denne kongen, og det skal ikke bli noen ting igjen. Du skal lyse alt i bann, står det. Alt skulle ødelegges og utslettes, både kongen, alle folkene og alle deres dyr. Dette er sånn undervisning som vi ikke har i søndagsskolen, bare så du vet det. Men de skulle fullstendig utslettes. Hva betyr det? Det at de skulle drepes. Du finner ikke sånne historier i Nye Testamentet, bare så det også er sagt. Men, så det var beskjeden. Saul, han gikk ut i striden. Han hadde mye folk med seg. Og hva gjorde Saul? Han tok kongen til fange. Så står det at alt som var dårlig uten verdi, det lyste de i bann. Men alt som var noe verdt, det tok de vare på. Det virker jo veldig sånn fornuftig, gjør det ikke det? Det er jo ufornuftig å ta livet av noe som er fantastiske gode dyr. Så det gjør vi ikke, det tar vi vare på. Og så finner vi bare en eller annen åndelig forklaring på hvorfor vi gjør det. Jo, og den åndelige forklaringen var ganske enkelt. Jo, vi skal offre det til Gud. Ja, men det var ikke det han sa. Og det er typisk sånn som vi holder på. Det at når vi ikke er enige med det han sier, så finner vi en eller annen, kan vi åndelig gjøre dette til et eller annet? Kan vi gjøre det liksom til en god sak? Kan vi gjøre det liksom til et eller annet godt formål? Ja, men vi hadde de beste tanker. Ja, men Gud er ikke interessert i dine beste tanker, for han har de beste tanker selv. Og det er det som er problemet. Når vi mener at vi har den beste løsningen, så er vi ute og sykle. Når vi mener at det her er faktisk litt bedre, Gud. Du sa at vi skulle gjøre sånn, men jeg fant ut, og så bare for at han skulle komme litt sånn fri selv, så sa han at folket ville gjøre det, skjønner du. Det var ikke meg, sier han. Det er jo også sånn typisk greie. Nei, det var ikke meg. Det var noen andre. Så det er veldig lærerikt. Så jeg bare anbefaler å lese i Samuels bok, første Samuels bok. Men det som skjer, det er at da kommer Samuel der plutselig. Og så sier han, hvilken breking av sauer er det jeg hører, sier han. De skulle jo være døde, men jeg hører breking av sauer. Hva er dette for noe? Jo, og da kom alle disse unnskyldningene som jeg akkurat refererte. Men da sa Samuel til Saul, kongedømmet ditt er over. Jeg vil ikke engang gå videre sammen med deg. Han skulle bare demonstrere at nå er det faktisk over. Gud har noen andre til å ta over, for jeg kan ikke stole på deg. Du gjør jo det som du selv finner ut er best. Og det er jo sånn at Gud tester oss noen ganger. Abraham hadde en voldsom test. Saul hadde sine tester, han hadde flere av dem. Men han gjentok bare seg selv i litt forskjellige varianter. Samme feil, han bare omgjorde litt på dem. Men det var igjen de samme tingene. Det handler om å ikke være lydig, ikke følge det Gud sa, finne på sine egne ting, holde på med sine egne greier. Men når Gud tester oss, så er det for å se, kan jeg legge litt mer på den karen der? Kan jeg be han om litt større oppgaver? Skal vi se, nå gir jeg han dette. Skal vi se hva han gjør med det. Ok, det gikk jo bra, sier han. Ok, nå gir han litt større utfordring, litt mer å bære på, litt mer som... Fordi at jeg har jo tro på den karen. Men jeg må jo finne ut om han egentlig stoler helt på meg. Så derfor så gir han oss sånne små ting underveis. Og så ser han, tar vi de, går vi med det, så gir han deg større. Og går det greit, så gir han deg større utfordringer. Går det greit, så blir det enda bedre. Og det er sånn Gud holder på med oss. Fordi han elsker oss. Og han vet at du kommer til å vokse når du lyder han og følger han. Men nå skal vi slutte litt positivt. Gud er nådig og barmhjertig. Det var positivt alt det andre også. Egentlig så var det kjempepositivt. Dette er en kjempepositiv preken. Er du klar over det? Jeg er ikke så positiv for egoet, men det er jo det som er så fantastisk, at hans kjærlighet, den gir oss aldri opp. Så det er ikke slik at om vi feiler, om vi snubler, om det er ting, om det går litt opp og ned, så er det ikke slik at han gir oss opp. Det er ikke slik at du, ok, nå mister jeg den sjansen, ok, det var ingen ny sjanse. Nei, men det er ikke slik Gud holder på. Han ønsker bare å bekke oss opp og støtte oss og hjelpe oss. Det er hans natur. Han vil ikke trykke oss ned. Han vil ikke at vi skal gi opp på noe som helst måte. Det eneste han trenger oss av oss, det er at vi bøyer oss inn under han. Det er grunnen det eneste han trenger av oss. Det er at vi bøyer oss inn under han. Det er at egoet vårt bøyer seg inn under Gud. Og så gir vi han rett. Og så følger vi hans plan. Så følger vi hans ord, så følger vi hans vilje. I alt og alle ting så sier vi, Herre, jeg ønsker at mitt liv skal være underordnet din autoritet. Det er det eneste han trenger. Og når han får det, oi, 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 han stiller opp med alt. Først så er det bare sånn at hans nåde hjelper oss på veien dit, at vi kommer i den posisjonen. Det er jo fantastisk bare det. Det er ikke det at han overlater oss denne reisen til oss selv og finner ut av det. Nei, han er der med, han har gitt oss sitt ord, han har gitt oss sin ånd, den hellige ånd. Og de to i sammen, de samarbeider sammen med deg. Slik at du skal ta disse stegene, nye steg. Og på denne reisen så bekker han deg, hjelper han deg, støtter han deg. Han trenger bare at du samarbeider med han. For uten så er det litt vanskelig for han å bekke og støtte. Hvis ikke han har denne samarbeidet. Og jeg vet jo det, at det er ingenting vi mer vil enn å ha dette samspillet med Gud. Og da må vi ta denne beslutningen. Herre, jeg ønsker å følge, etterfølge deg, fordi jeg elsker deg. Jeg ønsker å følge dine bud, fordi jeg elsker deg. Jeg ønsker å følge dine befalinger, fordi jeg elsker deg. Jeg ønsker å følge ditt ord, fordi jeg elsker deg. Og fordi jeg vet at du elsker meg og vil det beste for meg. Da har vi denne kjærlighetsrelasjonen med Gud. Amen. Skal vi reise oss opp? Skal vi be en bønn sammen? Noen ganger når jeg er ferdig med en sånn preken, så lurer jeg på, hvor er vi hen nå? Men jeg tror vi er på en god plass. Jeg tror vi er på en god plass. Akkurat der Gud vil ha oss akkurat nå. Fordi han vil at du skal ta dette valget, Herre. Jeg ønsker å legge mitt ego under deg, Herre. Det handler om å hver dag ta opp sitt kors og etterfølge han. legge noe til sides. Kanskje når jeg preker her, så blir du utfordret på et eller annet i ditt liv. Kanskje en livsstil som du har tilegnet deg, som du innerst inne vet i konflikt med Guds ord. Nå trenger jeg å korrigere denne livsstilen, fordi Gud kommer ikke til å korrigere på sitt ord. Betyr det at han ikke elsker deg? Jo da, han elsker deg. Uansett om du korrigerer eller ikke korrigerer, så vil ikke det endre på Guds kjærlighet. Det er det som er så fint. Han etterjager oss med sin kjærlighet hele tiden. Men det er fordi han elsker oss at han vil at du skal korrigere livsstilen. Og så hjelper han deg samtidig til å gjøre det. Men da må jeg ta noen valg underveis. Og da kan det være du kommer inn i en sånn liten brytning der, når du skal ta dette valget. Men jeg skal si, den brytningen er det verdt å ta. Den fighten er det verdt å ta. For du får det så mye bedre etterpå. Det er tøft akkurat når det står på. Men jeg garanterer deg, du får det så mye bedre etterpå. Men du begynner med dette valget. Herre, jeg ønsker å bøye meg inn under deg. Jeg ønsker å bøye meg inn under ditt ord. Jeg ønsker å bøye min vilje under din vilje. Mitt liv under ditt liv. Min tanke og mening under din tanke og mening. For jeg vet at dine veier er høyere og bedre enn mine veier. Og dine tanker er høyere og bedre. Derfor ber jeg, Herre, la oss alle ta denne beslutningen, Herre, som vi har tatt før, Herre, og som vi noen ganger trenger å gjøre på ny, Herre, der vi følger deg. I denne kjærlighetsrelasjonen med deg, så ønsker jeg å følge deg, Herre. Jeg ønsker å lyde deg, Herre. Jeg ber deg, Far, hjelp meg, Herre, til å ta gode valg. Hjelp meg, Herre, til å ta gode beslutninger, Herre. Hjelp meg, Herre, til å lyde ditt ord, Herre, og følge deg, Herre, i alle ting, på alle områder, Far. I Jesu Kristi navn så ber jeg deg om det, Far. Takk for din godhet imot oss. Takk for din nåde imot oss, Herre. At du støtter oss og hjelper oss hele veien, Herre. Helt hjem, Herre. Helt til vi er fremme hos deg, så er du der og bekker oss og støtter oss og hjelper oss, Herre. Jeg får bedre, Far, for det er noen som kanskje står innenfor et valg, Herre. Jeg kjenner at det er en brytning, det er noen ting en må velge, Herre. Så ber om at du bare skal hjelpe dem i det valget, Herre. Mens vi står her, om det er sånn at du er her som ikke kjenner Jesus, som ikke har gitt ditt liv til Jesus, så kan det være at det er det valget du skal begynne med i dag. Det er det valget hvor jeg sier, jeg velger deg, Jesus. Så hvis alle bare lukke sine øyne et øyeblikk. Og hvis du er her og ikke har tatt dette valget, så kan du rette opp hånda di. Hvis du er her og du sier, ja, men jeg vil velge Jesus i dag, så gjør du slik. Bare viser du det til meg, at du ønsker å ta dette valget. Ser jeg rundt her om det er noen. Kanskje se noen hender akkurat nå. Men vi ønsker alltid å gi deg muligheten. Takk, Herre. Tenk at Gud, han er en sånn god Gud. Barmhjertig Gud, nådig Gud. Fantastisk. Jeg tror det er tatt noen beslutninger her i dag. Og noen valg, noen indre valg. Og jeg tror Gud er veldig fornøyd med det valget du har gjort. Veldig fornøyd. Og han vet, yes, det er det beste for deg. Det er det beste for deg. Amen. Amen. Gud er så fantastisk god. Han vil oss bare det aller, aller, aller beste. Derfor er det så godt å bare følge ham. Så bara tacka dig Herre för denna förmiddagen. Tack för din godhet emot oss. Tack för att vi får lov att tillhöra dig och följa dig Herre. Nu ber jag Herre för varje enkelt en Herre och din valge som är tatt far. Så ber jag far om att du med din ånd, du ska bara hjälpa varje enkelt en till bara att du håller fast och fortsätter på den kursen än är begynt på far. Tack för din välsignelse över varje enkelt en. Herren han är med dig, han är för dig, han är i dig, han är över dig, han är runt dig, han är föran dig, han är bak dig. Och därför kan du gå med frimodighet. Därför så tjänar vi Gud med glädje, med frimodighet in i din vardag. Ta det med dig in i din vardag, in i ditt liv. Så Gud välsigna dig. Då ser vi bara tack för nå. Så hvis du vill vara igen här och tillbe lite till så kan du göra det. Hvis inte så är kaffén öppen och himlen är öppen, du är öppen. Allt är i grund ganska öppet. Så tack för förmiddagen.